Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Místopředseda sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO a také předseda stínové vlády ANO a stínový ministr průmyslu a obchodu je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den.
Dobrý den a díky moc za pozvání opět.
Vítejte na Rádiu Prostor. Rozhovor přetáčíme kvůli vaší vytíženosti v úterý 8. dubna 2025, kdyby se náhodou do odvysílání stalo něco zásadního. Dnes ráno se objevila zpráva, že účet premiéra Petra Fialy na síti X někdo napadl, objevily se na něm falešné příspěvky, informovali třeba o útoku na české vojáky ruskou armádou nebo odvetách za americká cla. Je to politováníhodné, když se tohle stane premiérovi České republiky?
No ale já jako za toho neviním, to se dneska může stát komukoliv, je to samozřejmě politování hodné obecně, když někdo vlastně si přisvojí cizí účet, nebo když ho napadne, jako tohle není možné tolerovat vůbec nikomu a to, že je to náš oponent a my jsme jeho oponentem a nesouhlasíme s ním v 95% věcech, co dělá, tak ještě neznamená, že bychom tleskali nad tím, že mu někdo hackne účet v žádném případě.
Stalo se vám to někdy, že vám někdo hacknul účet?
Přemýšlím, myslím si, že ne.
A mimochodem, spravujete si ho sám? To znamená, že ty statusy vyťukáte, necháte někomu překontrolovat, já taky po sobě nechávám číst věci.
Jo, nebudete tomu věřit, ale fakt, já si ty statusy fakt píšu sám, jak na Twitter, tak na Facebook, s tím, že je pravda, že mi to zkontrolují jenom lidé od nás, abych tam neměl nějakou gramatickou chybu nebo třeba nějaký slovíčko prohodit. Jinak si to píšu sám a v zásadě i na Instagram, ale akorát, že tam je třeba ty obrázky a tak dál dává už kolegyně.
Vy jste na X-ku v posledních dnech mimo jiné napsal, pokud si zaměstnavatelé udrží výkonnost, bude to mít přes trh práce pozitivní vliv na spotřebu domácností. Nám se to navzdory pandemii podařilo. Eurostat nyní posílá vládu Petra Fialy na předposlední místo. Češi za více jak 3 roky schudli, což se projevuje na slabém růstu ekonomiky. Nemůže za to ale skutečnost, že byla ta energetická krize i dojezd covidu, i zkrátka ta situace?
Já jsem právě to dával do kontrastu toho, že my jsme vládli v době, která byla nepochybně náročnější, protože doba covidová byla naprosto tristní ve smyslu toho, že jste nevěděli, co bude zítra, na to, co bude za týden, všechno bylo zavřené a tak dále. Navzdory tomu jsme tu ekonomiku udrželi v režimu takovém, že na konci toho kritického období byla součtové číslo růstu spotřeby domácností plus 5%, ale ta vláda je dneska na minus 1% a to už jsme v situaci, kdy v zásadě není důvod, aby to bylo tak, jak jest. My jsme vlastně předávali v době vlastně té krize stále ještě. Takže jednoznačně ta vláda podcenila celou řadu věcí a pak se nedivme, že nám neroste hospodářství, to znamená, že nemáme ekonomický růst, protože ta vláda se zaměřila pouze na rozpočet a i s ním dopadla k sedláci u Chlumce a podcenila hospodářský růst, který je dán a jedna výkonností firem a dva spotřebou domácností, ale i ta spotřeba domácnosti je úzce spjatá právě s výkonností firem. Jinými slovy, pokud by se firmy nehodily přes palubu a myslelo se na ně v době energetické krize, tak dneska spotřeba domácností by byla nepochybně vyšší.
Spousta lidí, kteří sledují předvolební průzkumy a říkají si dobře, tak možná se hnutí ANO vrátí na podzim k moci, kde ale Andrej Babiš a Karel Havlíček vezmou peníze na to, aby bylo líp. Tak to slyším velmi často ve společnosti, tak říkají, teď přeci budou je muset někde vzít, tak co se bude dít?
No tak jedna se musíme soustředit na lepší výběr daní. To, že se opět posouváme v tom žebříčku takzvaných šedých ekonomik na chvost, je pravda. To, že jsme druhou nejvíce klientelisticky orientovanou zemí po Rusku v době Fialové vlády, to je taky bohužel smutná pravda. To, že máme velmi slabý hospodářský růst, kde já teda osobně vidím ten největší problém, kdy svým způsobem potom není možné vlastně generovat příjmy a pouze se to řeší na té stránce výdajové, no tak to dlouhodobě nevydrží. To máte jak ve firmě, můžete řezat, ale pokud nemáte ten příjem, tak je problém. Takže ad jedna v posílení výběru daní, ad dva úspory na úřadech, ad tři zabezpečení v tom střednědobém horizontu růstu ekonomiky. To není možné prostě ustát, pokud porosteme žalostně na úrovni 1%. A Zbyněk Stanjura ještě před půl rokem tvrdil, že v tomhle roce to bude 2,7%, pak, že to bude 2,4%, pak 2,1%. Dneska už se přiznává, že to bude pravděpodobně pod 2%. Já tvrdím, že to může být někde mezi 1,5% až 1,7%. To znamená, on se za půl roku spletl téměř o 30%. No tak tyhle partii už není možný věřit vůbec nic.
A mimochodem nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 4,3% z únorových 4,4. Tak to je dobrá zpráva asi pro Českou.
Tak 4,4,4,3 je podstatný ten trend. Ale ten trend je jasný, to musíme vidět, že firmy propouštějí. A musíme vidět to, že celá řada firm končí a můžeme se bavit, proč končí. Jedna věc je, že končí díky třeba tomu, že jim nevyšel podnikatelský záměr. To je normální. To je vždycky, to je normální. Do toho nemůže stát vstupovat. No ale pokud vidíte, že ty firmy odchází do Spojených států kvůli cenám energii, že odchází do Asie kvůli cenám energii, no tak to už je varovné. To znamená, Evropa a za velké podpory Fialovy vlády vsadila na tu zelenou politiku, na dekarbonizaci, což samozřejmě firmy dostává do svízelné situace. No a pokud nevyděláváte v té firmě, no tak hledáte jinou variantu. Buď to zavřete, anebo jdete jinam. Nic jiného ani dělat, popravdě řečeno, nemůžete. A to je to, co mě začíná trápit. Takže pokud roste nezaměstnanost díky tomu, že to firmy balí a otevřou si svoje závody někde v Americe, tak to já považuji za průšvih a selhání.
No pojďme k té Americe. Celní válka neprospívá nikomu, je přesvědčen prezident Petr Pavel. Je mu líto, že Spojené státy v otázce cel volí nátlakový přístup, když stačilo jednat. Pokud bylo cílem ukázat, že síla si svoje protlačí sama, pak to samozřejmě nesvědčí spojeneckým vztahům, řekl v minulých hodinách prezident Petr Pavel. Dokonce i šéf ANO Andrej Babiš už je také z té celní války překvapený. Komentoval to včera, pokud se nepletu, v rozhovoru pro Deník. Tak jak to podle vás dopadne? Je to jenom provokace a vezme Donald Trump se svojí administrativou zpátečku?
Já se domnívám, že tam kompromisy nakonec budou, je to jeho způsob vyjednávání, ale to nic nemění na tom, že to není dobře. Přesto všechno jsem přesvědčen, že Trump je výrazně lepší volba, než kdyby tam byla ta pomatená parta levicových demokratů, ať už v čele s Bidenem nebo s Kamalou Harris, která dovedla Ameriku do nezáviděníhodné situace. Protože například jeho přístup ve smyslu snahy ukončit ten konflikt na Ukrajině, jeho přístup vůči Iránu, jeho přístup v oblasti racionálních opatření v těch klimatických nástrojích. Jeho přístup ku migraci podle mého názoru je správný, ale to neznamená, že s ním budeme souhlasit úplně ve všem. Osobně si myslím, že přeceňuje ten vliv těch opatření v tom pozitivním smyslu pro Spojené státy. Myslím si, že ta inflace to trochu přebije a že nakonec to nebude mít tak velký pozitivní vliv, ale na druhou stranu jsem toho názoru, že to nebude mít tak negativní vliv, jako tvrdí někteří věrozvěstové ze současné Evropské unie, nebo jako tvrdí naše vláda, respektive v tomto případě třeba Zbyněk Stanjura, ten už se rovnou vytvořil alibi na svůj schodek v roce 2025 a opírá to o cla Donalda Trumpa, tak ty na to fakt nebudou mít vliv. To je zase jenom potvrzení toho, že on nepochopil, jak se vlastně tvoří kontrakty a ty firmy, které exportují do Spojených států, případně firmy, které dodávají dodavatelům do Spojených států, to mají obvykle na jeden rok nakontrahované.
Mimochodem, spousta lidí se ptá, takových těch, kteří vlastně jsou pozorovateli té situace, co všechno by tady kvůli té celní válce mohlo výrazně zdražit. Tak dokázal byste posluchačům říct, čeho se to může dotknout? Pochopím, že Vítkovice Steel asi budou mít problém se svým vývozem, ale když se podíváme na klasického občana, který ráno natankuje, jede do práce, pak jde na nákup, tak dokážeme říci teď tak takhle od stolu, co by všechno mohlo zdražit?
No tak tady se nezdraží v dané chvíli nic, pokud se nezavedou protiakce. To znamená, pokud by se nezvýšila cla na americké zboží, tak není důvod tady zdražovat. Naopak to může mít ten efekt, že se naopak některé věci zlevní. Řeknu typický příklad, jestliže to dopadne na například výrobce automobilů, evropské výrobce automobilů, kteří do Ameriky vyvezou o něco méně, například ze Slovenska, poté se budou snažit ty výrobky uplatnit na evropském trhu, což bude znamenat naopak, že cena těch výrobků půjde dolů. Pokud Trumpovi vyjde ta sázka na cenu plynu a ropy, kterou dneska vehementně se snaží jaksi prosadit. Mimo jiné jsem názoru toho, že i proto jede do Saudské Arabie jakožto do první destinace, ale on předpokládá, že Čína těmi opatřeními nebude dodávat svoje nadprodukty do Spojených států, klesne tím pádem i jejich cena ropy a plynu, čímž ji ad jedna oslabí, ad dva tím oslabí Rusko a 3. To samozřejmě může mít minimálně krátkodobě nebo střednědobě vliv na cenu plynu, což by znamenalo, že si můžeme za relativně lepší ceny třeba doplnit zásobníky před příští zimou. To znamená, já tady dneska nevidím rozhodně pro spotřebitele domácnosti nějaké ohrožení. Naopak, ale pozor, pro firmy to samozřejmě může být zátěž, o tom není nejmenších pochyb, zejména pro subdodavatele větších firm, které to potom dodávají do Spojených států. A to by se mohlo projevit samozřejmě v nějakém čase na třeba na jejich výkonnosti a tím pádem třeba i na zaměstnanosti, ale rozhodně to nebudou nějaké zásadní cifry.
Dodám jen aktualitu z posledních hodin. Evropská komise navrhuje uvalit na dovoz řady amerického zboží do Unie odvetná 25% cla. Vyplývá to z dokumentu určeného pro členské země bloku, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Mým hostem v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je Karel Havlíček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je místopředseda sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO. Předvolební kampaně jede už naplno. Sněmovní volby by nyní vyhrálo vaše hnutí ANO se ziskem 31,4% hlasů. Ukazuje to aktuální volební model agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Řešíte v hnutí předvolební průzkumy, nebo jak říkával ex-prezident Miloš Zeman, že zkrátka předvolební průzkum tomu se věřit nedá?
No, jsme v tom, budeme to s poměrně velkým nadhledem, to znamená, když nám to ukazuje v některých průzkumech z minulého týdne, tam byl jeden průzkum 35%, druhý 31,5%, tak vidíte, že tam je poměrně velký rozptyl u nás, tak jsme při zemi, máme naše interní průzkumy, kterými se řídíme a ty máme zaměřené na konkrétní regiony, takže třeba sleduji hodně Prahu, ale pro nás, i když to někdy ukazuje třeba vysoká čísla, tak jsme teda hodně při zemi, furt si říkáme, co ještě děláme blbě a rozhodně jak si nalítají špunty, takže nepřeceňujeme to, stejně tak, když nám to třeba někdy ukáže 30% nebo 31%, tak z toho neděláme žádnou vědu. Do voleb se to ještě mnohokrát změní, nic není rozhodnuto a my musíme mobilizovat naše voliče, aby i oni mobilizovali svoje okolí, svý kamarády, známí, příbuzný, spolupracovníky a tak dále, nebo třeba lidi na sportovišti nebo v hospodách, aby jim vysvětlovali, že s touhletou vládou to prostě není už dále možné.
Mimochodem připomenu, že před 4 lety na jaře vedli Piráti, nakonec to dopadlo těch volbách jinak, takže proto se ptám, jakým způsobem ty průzkumy řešíte. Zostří předvolební kampaň ANO, nebo tak, jak to vidíme, a setkáváte se s lidmi, vyjíždíte mezi lidi, tak zkrátka to bude i do voleb.
Já myslím, že určitě se ještě zostří, to není proto, že bychom si připravovali nějaké, nebo brousili nože, to v tom žádném případě, ale je to o tom, že my musíme i reagovat. Jestli někdo žije v iluzích tom, že vlastně nejsilnější stranou České republice, za kterou je dneska třetina voličů, tak bude ostrakizovat tím, že ji dneska bude posílat do Ruska nebo ukazovat, že kolaborujeme s Ruskem, tak to se velmi, velmi mýlí, takže dá někdo facku, dostane dvě zpátky, s tím se vůbec nebudeme párat. A jsem přesvědčen, že síla dneska i našich sociálních sítí a náš výtlak, který máme, takže tyhle ty lži přibije.
Mimochodem, ta předvolební kampaň, která vlastně probíhá ze strany koalice Spolu, kdy vidíme pana premiéra lehce v rozepnuté rozhalence a jak říká, pojďme zvolit tu správnou stranu, tedy stranu jako toho, tu světovou, tak to vás uráží v tu chvíli, kdy vlastně on říká, jako my jsme ta správná strana, protože hnutí ANO je ta strana, která nás dotáhne do Ruska?
Tak fakt jedna jeho rozhalenka mě nějak neuráží, to ať si každý...
Ne, tak
já vím, no,
zkouší to strana Andreje Babiše.
Jasný, tak ať si každý z voličů, z obyvatel udělá svůj závěr, do jaké míry, kdo je autentický a není. Ale podstatné je to, co říká. No tak samozřejmě oni dneska zneužívají té války a vlastně berou se běžné lidi jako rukojmí, kdy se snaží vystrašit tím, že za 6 let Putin přijede na tanku do České republiky a to říká stejný premiér nebo stejná osoba, která ještě před 3 měsíci, o 4, já nevím kdy, tvrdila, že do 4 nebo do 5 let, ať jsem teda přesnější, zde budou příjmy jako v Německu nebo v Rakousku, tak o tom si už uděláte svůj obrázek, do jaké míry je ten člověk důvěryhodný.
Mimochodem, pokud by došlo k míru na Ukrajině a nějakým způsobem byl kontrolován ze strany zahraničních misí, je podle vás v těch příštích měsících či letech na místě, aby řada zemí, včetně Evropské unie, začala s Ruskem vyjednávat klasicky o obchodu?
Počkejme teď, jak dopadnou ta jednání mezi Spojenými státy Ukrajinou a Ruskem. Velká škoda je ta, že Evropa neuchopila šanci za pačesy a v roce 2024, kdy bylo zjevné, že ten Rus postupuje, já jsem to mnohokrát říkal na mnoha akcích, že je začít třeba intenzivně jednat, protože o co déle ta válka bude trvat, to v té době už bylo zřejmé, o to méně to bude v souladu se zájmy Ukrajiny. Evropa si nechala toto utéct, iniciativu převzal Trump, protože Evropa nečekala, že zvítězí Trump, spíše sázali na demokraty. Jinými slovy, dnes jsou na druhé nebo třetí koleji a musí se čekat na to, jakým způsobem to vlastně ten Trump a vůbec všichni aktéři, kteří u toho budou, jak to dojednají. Protože tam samozřejmě budou kompromisy, to je víceméně dneska už jasné. A je pravděpodobné, že ty kompromisy budou i na té úrovni obchodní, ekonomické. No a tam je třeba potom dodržovat vlastně ty vzájemné dohody, které budou. Čili dneska říkat, s kým chci či nechci obchodovat, je věc jedna. Věc druhá je ta, co bude závěrem těch diskuzí a těch dohod. A tam je třeba, abychom postupovali jednotně, ať už v rámci NATO nebo v rámci třeba Evropské unie.
A pane místopředsedo, pokud budete znovu ministrem průmyslu a obchodu, budete tím, kdo bude podporovat, aby se české firmy zapojily do obnovy Ukrajiny? Pokud dojde tedy k tomu vyřešení toho míru a nějakým způsobem bude potřeba té Ukrajině pomoct, tak budete tím, kdo to bude podporovat?
Jednoznačně a dokonce my tvrdíme, že pak už bude pozdě. Protože jestli to sledujete, já to sleduju docela intenzivně, protože myslím si, že mám i ty vazby s těmi, kteří se tam chystají být aktivní, tak ty už se dneska připravují velmi silné zázemí. Popravdě řečeno, ty takzvané nerosty, o kterých se diskutuje v rámci dohody mezi Spojenými státy a Ukrajinou, nejsou nic jiného, než že se tam Spojené státy připravují pozici dodavatelů pro obnovu infrastruktury Ukrajiny. Protože ta podstata je samozřejmě v tom, že vlastně ty zdroje z těch nerostů by se měly využívat na infrastrukturu, jestliže někdo bude mít, myslím tím na obnovu infrastruktury, a jestliže někdo tam bude mít já nevím, třeba 50% rozhodovací pravomoc v rámci toho, jak se ty peníze budou alokovat ve prospěch Ukrajiny, tak si tam bude hlídat to, aby tam dodávaly americké firmy. Stejně se dneska chovají firmy francouzské nebo spíše země, jako je Francie nebo jako je Německo, které si připravují velmi silnou pozici na obnovu Ukrajiny. Česká republika v tomto případě podle mého názoru už měla činit. A to nikoliv jenom tak, jakože se tam připraví nějaká forma záruky a tak dále, což teď se třeba domluvilo na té evropské úrovni. To je všechno strašně, strašně málo. Tam se bude jednat prostě o dodávky za desítky a možná i nízké stovky miliard korun, které pokud neuchopíme zavčasu, tak vám garantuji, že budeme na druhé, třetí kole a už nikoho nebude zajímat to, že jsme Ukrajině v nějaké době všichni pomohli, protože tam pak bude rozhodovat trh, budou rozhodovat dohody.
A kdo dřív přijde?
Samozřejmě, a to ještě jako nezapomeňme na to, že ta Ukrajina není nepopsaným listem papíru a už dneska kolikrát mám pocit, že jak se zapomíná na to, kdo ji podpořil, protože velmi mě trápí, když mi naše firmy, které tam usilují o zakázky, tvrdí, že byly přebouchnutí třeba Číňany.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Já se ještě vrátím k té předvolební kampani. Překvapilo vás jako premiéra stínové vlády, když Andrej Babiš v nedávném rozhovoru pro iDNES řekl, že chce být znovu premiérem on?
No nepřekvapilo mě. Zaprvé, my jsme nikdy netvrdili, že on není kandidátem na premiéra. Vždycky jsme tvrdili, že on je kandidátem na premiéra, ale stejně
on se vyhýbal té odpovědi, ale pak vlastně
to stejně tak, že vlastně kandidátem jsem i já a za určité konstelace musíme prostě vycházet stále z nějaké možnosti. No a on přece nemůže odpovědět nic jiného, když se ho někdo zeptá, když jste tedy tím kandidátem na premiéra, jste připraven být premiérem? No samozřejmě, že musí říct, že je připraven a on je připraven. A pokud bude on mít zájem a bude k tomu konstelace, tak on to ví velmi dobře, že já budu první, kdo ho v tom podpoří, protože popravdě řečeno je to hodně o oběti. Jak pan Babiš, tak já velmi dobře víme, že příští premiér bude velkou obětí České republiky. Jenom otázka, kdo se do toho pustí, protože ten tlak bude enormní, očekávání naprosto mimořádné a to dokonce už i od fanoušků téhleté zoufalé party, nemluvě od těch, kteří nepřejí, to znamená třeba od našich podporovatelů a sám velmi dobře víte, pohybujete se dlouho v mediálním prostředí, že pokud by nastala situace, že my budeme u vlády, tak nám nikdo nedá ani 100 dní, ani 100 hodin.
Ano, ta kritika ani půjde 100 po
minut, vám garantuji, ani 100 minut, to začne prostě okamžitě a bude to nekompromisní, tvrdé a na to my musíme být připraveni a to bude jako výzvu a pokud by byla konstelace k tomu, že by byl zájem o to, abych já do této pozice sem šel, tak samozřejmě jsem připraven a stejně tak jsem připraven tady vybudovat skvělé ministerstvo hospodářství.
Prezident Petr Pavel považuje za rozhodující, aby si člověk pověřený sestavením vlády dokázal ve sněmovně zajistit její podporu a to vzejde z povolebních jednání. Pokud bude někdo nejenom vítězem voleb, ale zároveň bude schopen jednoznačně získat podporu, pak není žádný důvod, proč ho nepověřit sestavením vlády, řekl před několika dny. Jak čtete jeho slova? To předpokládám, že prezident republiky by zkrátka měl pověřit vítěze voleb sestavením vlády a pokud mu pokus nevejde, tak by měl buď pověřit toho samého a zkusit to znovu, nebo někoho jiného.
No, já myslím, že nemůže postupovat ani pan prezident jinak, než že pověří vítěze
voleb. Pokud se teda toho vítěz voleb nevzdá.
Pokud se toho nevzdá samozřejmě a ano, já i rozumím tomu, že samozřejmě ten vítěz voleb musí ukázat prostě to, že je schopen získat tu jedničku. Já myslím, že v tomhletom nelze očekávat nic jiného od pana prezidenta. Já v tomhletom nejsem na straně těch, kteří se domnívají, že tedy přijde a podrazí všechny a tak dále. Ne, já si myslím, že to nedovolí a dokonce si ani nemyslím, že by takhle smýšlel. To neznamená nic, že jaksi bych chtěl, aby zvítězily strany současné pětikoalice, no to jsem přesvědčen, ale to, že to tak nedopadne, ještě neznamená, že jak si tady poruší veškerá pravidla, to se nemyslím.
Já spíš poukazuji na to, proč opakovat něco, co pravidla jsou, on to v tom rozhovoru řekl, tak proto se ptám, jak jestli to
nějak čtete. Spíš bych to dal do kontextu toho, že v vlastně poslední dobou se vyrojovaly určité scénáře toho charakteru, že nakonec toho vítěze nepověří a tak dále, tak možná tomu chtěl utnout tipec a chtěl to sdělit.
Petr Pavel také řekl, že s budoucím premiérem se chystá konzultovat jména ministrů. Považuji za správné, když prezident neříká pověřenému premiérovi, kdo má nebo nemá být ministrem, ale aby s ním hovořil o tom, jak on toho, kterého nominovaného člověka vidí, jaké vidí jeho přednosti, slabosti, také řekl prezident Petr Pavel. Nechtěl ale spekulovat v tom rozhovoru, zda by jmenoval ministry za komunisty či hnutí SPD kvůli postojům k jejich uskupení k Evropské unii či NATO. Zkouším číst jeho slova, nepopírá tím vlastně sám sebe, kdy říká, že nebude mluvit premiérovi do nominantu na ministry, ale zároveň nechce spekulovat, jestli by jmenoval ministra za příklad koalici Stačilo nebo SPD.
Těžko říct, já fakt nevím, jako, co tím úplně myslel. Já spíš si myslím, že se snaží být teď asi opatrnější a nějak do toho extra nestupovat a nezbuzovat nějaký emoce. Takže já věřím tomu, že pokud zde bude jakýkoliv vítěz voleb, dá dohromady 101 a přinese ji, takže pan prezident, pokud tam nebude nějaký opravdu extrém, jako vždycky je možné prostě samozřejmě jako vzít v úvahu to, že tam může být nějaký větší problém, takže to bude akceptovat.
Vy budete lídrem kandidátky v Praze, to předpokládám platí. Za Piráty tady bude jedničkou Zdeněk Hřib, za koalici spolu Jana Černochová. Těšíte se na debaty s nimi? Ať už rozhlasové, televizní, nebo třeba před lidmi.
Jasně, že se těším, tak já jsem typ člověka, který hrozně bere výzvy a já vždycky říkám, čím více problémů, čím více lidí proti mě, čím více lidí mi háže klacky pod nohy, čím je to tvrdší, tím já jsem spokojenější, já nejradši chodím do těch nejnáročnějších střetů a mám tak jako trochu posunuté, protože mě baví se utkat s těmi nejsilnějšími, takže já jsem chtěl nejnáročnější teritorium, což Praha bezesporu pro hnutí ANO je. Měli jsme tady 17%. Zatímco spolu 40%. Chtěl jsem nejsilnější soupeři úplně, kteří na tom dvorku politickém jsou, takže jsem pokoušel trošku provokovat pana premiéra, aby se postavil v Praze.
Ten bude mít Moravu.
No, bude mít Moravu, nechce do toho jít. Těšil jsem se i na Markétu Adamu Pekarovou. Markétu Pekarovou Adamu, ať jsem přesný tady. Ta nakonec se rozhodla nekandidovat, já to chápu, prostě přednostila prostě zřejmě jiné hodnoty. A teď se těším na Janu Černochovou, na pana Lipavského, určitě tady do toho bude vstupovat starosta Řepory a tahle ta hvězdná pěchota ODSky, takže já se to těším, bude to určitě jiskřit, bude to dobrý a já z nich strach nemám, těším se na to a všem dokážu a chci inspirovat, to říkám natvrdo rovno, že i tuhle tu ztracenou bitvu, když někomu dáváte na 400 metrů náskok 220 metrů, takže uhrajeme a já to sleduju každým dnem jim ukrajujeme a to, že jsou extrémně nervózní, znamená, se svědčí o tom, to, že dneska oni jsou úplně rozhození, jak jezdíme po Praze. Já jsem to dopočítal někde, že jsem od začátku roku měl 74 meetingu s větších či menších s našimi voliči i našimi oponenty. A to jim hrozně leží v žaludku a oni jsou nervózní z toho, že jezdím po mítincích místo, aby teda zvedli svoje zadnice a vyrazili taky. Já to nechápu, proč nejezdí taky.
Říká v prostoru pro dva místo předseda sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S místopředsedou sněmovny za hnutí ANO Karlem Havlíčkem si povídáme v Prostoru pro dva. Vy jste zmiňoval mítingy. Zpráva z 1. dubna v Řeporyjské Sokolovně proběhla debata s poslanci Karlem Havlíčkem a Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Karel Havlíček se pak na sociální síti X opřel do starosty pražské městské části Řeporyje Pavla Novotného z ODS, kterého obvinil ze zbabilosti, že tam nezašel také. A on pak napsal: tohle jste přesně vy, dovezli jste si vlastní a nějaký, že z Řeporyjí tam byl jeden člověk a pak tu Žeška Šparku, napsal on na sociální sítě X. Dovezli jste si tady kompers?
To bychom si museli vozit několik autobusů každý den, máme těch akcí několik třeba, takže oni někde psali nějaký nozhledi týhletý party novinářští, že nám to organizuje agentura, protože naše agentura jsou naše oblasti, naše místní pobočky, které 3, 4, 5 dní předtím, než tam dorazím, tak roznáší letáky, že tam přijdu. No a tak musíme rozdat třeba 2000 letáků a pak přijde třeba 100 lidí, někdy 50, někdy 20, někdy 200 lidí. Tak a samozřejmě jsou tam potom i naši členové a tam samozřejmě přijdou i někteří lidé, kteří prostě jsou z jiné části Prahy, kteří za námi i často jezdí, opakují se, no tak proč ne, proba přece nebudeme vyhánět, ale zrovna v těch Řeporích to byla super diskuze, tam byla úplně narvaná hospoda, bylo tam hodně oponentů, bylo to docela náročný, tvrdý, ale mě to hrozně bavilo s nimi a každý, kdo tam byl, no tak přece museli vědět, že tam jsou i naši oponenti a přišlo tam poměrně velké množství lidí. A to, že jsem si do něj rýpnul, samozřejmě jsem si do něj rýpnul, poněvadž vlastně ale ta osoba, než jsme tam vlastně vyrazili, tak zřejmě se ho dotklo, že jdeme do Řeporyjí, tak normálním neuvěřitelným způsobem zase urážel prostě všechny ty aktéry těch našich setkání a to, že tam vůbec vyjíždíme, no tak samozřejmě, když jsme tam dorazili, já jsem nezjišťoval, jestli má nebo nemá nějaký své zastupitelstvo, tak jsme říkali, tak hrdino, tak se směl ukázat, jsi silný na sociálních sítích, když se dáš prostě tři panáky a něco si šlehneš a budeš jako všechny urážet a když máš možnost tedy vystoupit, no tak přijď a řekni nám, co se ti nelíbí. Z toho má strach a jestli má zastupitelstvo, mě to netankuje, mě to je úplně jedno, tak tam opřít třetím zastupitelstvo a mohl nám to říct.
Tolik tedy k Řeporyjím a pojďme ke stíhačkám. Švédsko předložilo Česku novou nabídku na prodloužení využívání letounů JAS-39 Gripen. Armáda by po roce 27 mohla využívat 12 letounů místo nynějších 14 za pronájem, servis a výcvik by podle současného kurzu Česko zaplatilo 16,65 miliardy korun včetně DPH. Naše ministerstvo obrany řeklo, že aktuální nabídka je cenově výhodnější než dřívější návrhy, s níž nebylo spokojeno. Nabídku nyní vyhodnocuje. Jenom dodám, že vláda se Švédskem jedná o prodloužení pronájmu do roku 2035, kdyby Gripeny nahradili americké letouny F-35. Co budete, pokud bude jako hnutí ANO u moci s F-35 dělat? Pokud je někdo sestrojí a doveze.
Tak ale dřív ještě musím k tomu, co jste říkal, to je fakt tragikomedie tohle to sledovat. Proboha, ať se tam dosadí aspoň jedno člověka, který trošku tomu hospodářství rozumí, tak oni nejdřív pozuráží v Švédy, kteří tady s námi dlouhou dobu spolupracují, dávají nám velmi dobré ceny, nabídli nám solidní pokračování toho kontraktu. A to, že je pozurážili, to je pravda, protože jsem jednal z jejich zástupci, kdy v podstatě odmítli se bavit i o té nabídce. Ukvapeně odsouhlasí F-35. Aniž by si předtím pozichrovali tu smlouvu s těmi Švédy, takže ti logicky samozřejmě naštvení jim to zvýšili, ten nájem. Aby dneska vlastně řekli, že to domluvili zase jinak, no tak oni to domluvili tak, že vlastně bude méně těch letadel, ale i tak ta cena za ten nájem bude za tu jednotku vyšší. Myslím, že teď neříkám to možná úplně přesně, ale někde okolo 5 miliard to stejně bude navíc vůči tomu, co bylo předtím, ale to si když tak ještě můžeme dopočítat. Takže vlastně dobastlili to úplně nejhůř tak, jak mohli. A teď se snaží vlastně říct, že oni to dělají hospodářsky dobře, ne, prodělali peníze. Tak to je první věc, myslím tím minimálně na tom nájmu. Co se týká F-35, tak bylo to ukvapené, bylo to rychlé. Tomu taky pravděpodobně odpovídala ta cena, přičemž my jsme nechtěli, aby tady dodávali tryskáče Rusové nebo Číňané, my jsme chtěli, aby férově jednali ze Švédy, kteří tady s námi měli nejenom dlouhodobý kontrakt, ale hlavně vytvořil se tady systém. A myslím, že každý snad chápe, že to není jenom o těch letadlech, ale o celém systému, který se musí dneska náročně překopávat a ten systém sám o sobě bude stát nízké stovky v miliard korun. A druhá věc je například ti Francouzi, to má ten Rafale, takže mohl se vytvořit větší tlak na cenu, mohlo se déle smlouvat, mohli se zvážit všechny nabídky. Ne, podepsali to rychle, okamžitě. Já tvrdím, že ukvapeně, no tak se nemůžou divit, že my, jak si se ozveme, prostě to je práce přece opozice.
Nicméně, jenom prosím, připomeňte posluchačům, jde s tím něco dělat, jde to vypovědět nebo vůbec ten kontrakt?
No, my jsme ten kontrakt nevěděli, to znamená, v dané chvíli já se nechci vyjadřovat k tomu kontraktu, ale obecně Rozumím. Je možný samozřejmě teoreticky všechno, ale my zase musíme plnit nějaké naše závazky, tím spíše, když to jsou závazky vůči spojencům, to znamená, nemůžeme z toho dělat úplně trhací kalendář. Takže to, že se mi něco nelíbí, že to je špatně, ještě neznamená, že se všechno zdrbe dolů, tím spíš, když by tam hrozily nepochybně nějaké penále, pokuty a tak dále. Tak by samozřejmě všichni křičeli, jak to, že jste tady způsobili, to, že tady budou platit nájem jednotky nebo desítky miliard korun za penále. Samozřejmě varianta je to, že se to třeba může prodat celý ten kontrakt, což je relativně elegantní cesta. Vždycky na druhé straně musí být někdo, kdo by to koupil, musí být vždycky alternativa a tak dále. Takže my samozřejmě zvážíme všechny varianty, ale nemůžeme zase na druhou stranu jako se chovat tak, že uděláme z České republiky banánovou zemi.
Pojďme teď v závěru rozhovoru k vašemu volnému času. Tedy máte vůbec nějaký? Já vidím, že občas fotky s pejskem jsou, takže zvládáte výlety, ale teď, kdy vy říkáte, že máme půlku dubna 78 nebo 88 meetingu, zkrátka i práce ve sněmovně, přejíždky po celém státě, stíháte mít volný čas?
Jo, no tak od začátku roku mám 74 takových těch větších meetingů, ale pak mám samozřejmě obrovské množství prostě individuálních jednání se všemi svazy, asociacemi, jezdím individuálně do firm a tak dále, to do toho samozřejmě nepočítám. Pak samozřejmě sněmovna, řídím stínovou vládu, musím být aktivní v rámci hnutí ANO a snažit se ještě podporovat naše kolegy v jiných regionech, takže ale mě to vyhovuje, já jsem člověk, který vždycky do všeho jde naplno, který bere výzvy, který se nebojí práce a který ví, že si všechno musí tvrdě odpracovat, protože těch nadaných, možná geniálních, těch je hodně, ale těch, kteří dotahují věci do konce, kteří jsou pracovití, těch je o něco méně a my jsme vždycky na tohleto sázeli a vyžaduji ty od mého týmu. Takže spíš je to problém trošku dneska mýho týmu, který mi musí stačit, což není jednoduché. Volný čas samozřejmě se snažím rovněž udělat, ale využívám ho rovněž aktivně, to znamená, pro mě není volný čas to, že bych ležel, já nevím, v sobotu, já nevím, že bych lenošil do půl osmí do rána v posteli nebo do sedmi, ale taky stávám brzy, ale třeba udělám rodině snídaně, pak vezmu obvykle psa, někam vyrazíme, někdo se ke mně vždycky připojí, buď manželka nebo děti, nebo jdu sám a udělám nějaký fotky s Betinou, která se dneska stává celebritou, protože to je asi nejsledovanější pes na sociálních sítích, takže když chodím po Brdech nebo někde po jižních Čechách, tak lidi se zastavují a vždycky na ní volají, takže ona vždycky pyšně se dívá, že ona je tou celebritou. A je to fajn, takže dovedu si i užít chvíle volna, ale je pravda, že se to snažím vždycky spojovat a i v těch chvílech volnách mám ten mobil a vyřizuju všechno, co je u toho třeba.
Mimochodem napadlo mě, teď jste místopředsedou sněmovny, kdyby hnutí ANO vyhrál volby a pak byste seděl s Andrejem Babišem a ten by řekl, ne, ty budeš šéfem sněmovny, ty nebudeš na ministerstvu průmyslu a obchodu, co byste mu na to řekl, kdyby ta situace nastala?
Ne, v žádném případě bych s tím nesouhlasil a pak bych teda se opravdu sebral, šel bych jenom chodit s tou Betinou, jezdil bych na rokový koncerty, přednášel bych možná někde na škole, nebo bych jako cestoval, ale Já jsem naštěstí člověk, který je zabezpečen. Já jsem 30 let tvrdě pracoval, měli jsme solidní biznis, všechno jsem prodal a naše rodina na tom není špatně a já jsem nešel do politiky proto, abych na tom nějak ekonomicky profitoval, to v žádném případě. Šel jsem tam možná ne v něco měnit, ale ta práce mě baví, nevzdávám se, ale já samozřejmě chci být u exekutivy, to znamená, to je to, co jsem dělal celý profesní život. Já si na jednu stranu vážím té práce v opozici, člověk musí někdy rušky dolů a musí si projít i tím řemeslem opozičním, legislativním, parlamentním, ale kdo mě zná, a myslím, že to asi na mě i vidíte, já nejsem typický sněmovní hráč a já už jako potřebuji něco řídit. Proto jsem hrozně rád, že třeba můžu řídit tu stínovou vládu a už se těším na to, když uspějeme, že opět půjdu exekutivy.
Poslední otázka, když už jsme byli u toho volného času, tak kdybyste si měl vybrat, s kým půjdete třeba dneska večer na pivo, kdyby byl čas, a měl byste si vybrat z těchto tří men jednoho. Petr Fiala, Robert Fico nebo Viktor Orbán. Kdybyste si řekl jo, tak s tímhle člověkem chci pokecat tu pivo.
No, já bych v zásadě asi neměl problém mít s nikým, i když nemám na to moc času, ale já bych klidně vyrazil na pivko s tím Orbánem, se kterým se docela dobře znám a mnohokrát jsme se viděli, ale fakt bych neměl problém mít ani s Robertem Ficou. A jestli někdo žije v tom, že nenávidím premiéra Fialu, já nemám problém ve finále i s ním si dát to jedno pivo, akorát, že by mi trošku zhořklo asi, ale v zásadě bych jsem si s ním to pivko dal.
Teď je otázkou, jestli ho vůbec pije, takže to tak samozřejmě záleží. Tak byste...
já jako musíme dvě věci. Jedna věc je ta, že jsme tvrdí oponenti a nedarujeme jim ani milimetr, ale já fakt nejsem člověk, který by jaksi nenáviděl někoho. O tom to vůbec není a vždycky tvrdím, že i když s někým můžu fatálně nesouhlasit, tak bychom měli spolu alespoň elementárně komunikovat a občas se taky poslouchat. Netvrdím, že si musíme naslouchat, ale poslouchat bychom se občas měli. Takže já chci pana premiéra Fialu porazit úplně nekompromisním způsobem, takže opravdu po nich nezůstanou ani ty děravý fusekle, ale na druhou stranu ho chci porazit ve férovým boji a chci, aby to bylo důstojný.
Karel Havlíček, místo předseda sněmovny za hnutí ANO, byl hostem Prostoru pro dva. Moc děkuji, že jste byl tady s námi ve studiu a budu se těšit, že do voleb se ještě potkáme. Díky moc.
Díky moc a mějte se hezky a děkuji za pozvání.
Záznam rozhovoru už za chvíli najdete na internetových stránkách Rádia Prostor www.radioprostor.cz, na Facebooku, Instagramu a také X-ku najdete fotografie ze studia. Luboš Procházka se loučí a těší se za týden opět naslyšenou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor. We'll be right back.